To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navdegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Zdravo, z vami je spet Črna luknja, anarhistični glas na radiju Študent. Črna luknja je tako kot ljudje na ulicah še vedno ustajniška. Tako kot so ljudje in narod še vedno ustraja na ulicah, se organizira na skupščinah in drugod, tako tudi Črna luknja še vedno poskuša svojo vsebino pomagati tem uporom. Zato v prvem delu današnje oddaje poročilo o zadnjih dogodkih, o drugi ustajniški skupščini. V srednjem delu pa se bomo danes pogovarjali z
kombinatkami. Gostili bomo članico pevskega zbora Kombinat Uršo. V torek je sicer na radiju že bila oddaja, ki pa je bila bolj glasbeno obarvana, tako da se bomo danes poskušali bolj posvetiti na splošno njihovemu delovanju v pevskem zboru.
Oddajo bomo na konc zaključili še z napovedmi in drugimi informacijami, ki jih rabite za to, da se angažirate. No pa začnimo.
Anarhistična okrožnica. V socialnem centru Rog je v torek 8. januarja potekala druga odprta ustajniška skupščina. V času splošnega družbenega brbotanja smo jo ustajniki sklicali z namenom komunikacije, ki bi segla onkraj osnovnih inicijativ ter povezovanja raznolikih ustajniških praks v realno politično moč, ki bi ne samo zrušila obstoječo vlado, temveč tukaj in zdaj odprla prostor za realizacijo neodtujenih oblik družbenega življenja in produkcije. Skupščine se je udeležilo okoli 100 ljudi. To potrjuje osnovno lekcijo ustaje o tem, da imajo ljudje v teh nemirnih časih neskončno potrebo, da bi iz oči v oči komunicirali o svojih življenjskih pogojih in praksah upora. Diskusija je spontano meandrirala med številnimi temami, prevladujoč občutek pa je bil, da skupščine ne razumemo kot prostora za oblikovanje skupnih zahtev, temveč predvsem kot prostor, v katerem lahko različne inicijative in posamezniki delijo informacije o tem, katerim ustajniškim praksam se posvečajo. Ena od močnih tem je bila, kaj udeleženci in udeleženke pričakujemo od te in ostalih skupščin. Govorke in govorci so poudarjali, da si želijo dolgoživosti, da bi skupščine krepile ustaje in da bi preko njih gradili medsebojno zaupanje in s tem odločnost. Močna je bila tudi želja potem, da iz ustaje ne bi izključevali nobenih praks, niti tistih, ki se nekaterim zdijo bolj konfrontacijske in jih oblast in njej poslušni moralisti označujejo za nasilje. Prav kratka in zgoščena diskusija o tem, zakaj pisanje manifestov in zahtev ter ustanavljanje odborov ne bodo dovolj, je bila drugi močan fokus diskusije. Dosedanji potek ustaje je potrdil, da moč spreminjanja družbe leži ravno v enotnosti in solidarnosti tudi s tistimi ustajniki, ki se odločajo za prakse, ki gredo onkraj tistih, ki jih predpisuje policija. Tema je pogosto naporna, tokrat pa je bil občutek, da smo imeli vsi nekaj od tega. Delimo namreč ugotovitev, da se elite ne bodo poslovile same, treba jih bo odnesti vun, to pa pomeni, da moramo znotraj ustaje razviti metode resničnega pritiska, ne pa normalizirati in karnevalizirati upor. Nedvomno pa je vprašanje konfrontacijskih oblik nepokorščine tema, ki ostaja na dnevnem redu, ter se ji je treba v tovariškem in odprtem duhu resno posvetiti tudi v prihodnje. Skupščina je uspešno pravila vlogo informiranja o načrtih ter o priložnostih za vključitev v proces. Različne inicijative so povedale, kdaj in kje se zberejo v petek, kakšen je plan ter kako se jim je mogoče priključiti. Protestival, laboratorij ulične konfrontacije, brezplačna pravna pomoč in seveda naš in vaš najljubši antikapitalistični blok. Ob robu so se po skupščini spontano odvili še kratki sestanki nekaterih afinitetnih skupin, ki so se tekom skupščine ad hoc vzpostavili okoli nekaterih predlogov. O njihovi vsebini bo več jasno na ulicah v prihodnjih dneh. Med skupščino in po njej so se izmenjali številni e-maili, telefonske številke in naslovi spletnih strani. Sama organizacija je zaživela v praksi. Druga vstajniška skupščina se je zaključila v pozitivnem vzdušju, predvsem pa s poznanjem, da vsi skupaj potrebujemo tovrstne prostore komunikacije in povezovanja. Nič ne kaže, da se bo obdobje nemirov kmalu zaključilo, zato se nedvomno kmalu spet vidimo na naslednji vstajniški skupščini, predtem pa seveda na ulicah.
Pa smo spet nazaj v studiju, v Črni luknji, kjer se nama je zdaj pridružila v studiju Urša iz ženskega pevskega zbora Kombinat. Živjo, Urša.
Živjo.
Priložnost, da ste tukaj, je ta, da ste pred kratkim izdale prvi CD s svojimi pesmimi.
Ja.
Obstajate sicer že dolgo časa. Pa mogoče, da poveš kaj o tem CD-ju, predvsem nas mogoče zanima, kako ste ga izdale.
Ja, CD je šel ravno kar, je še čist sveža roba. Izdali smo ga pa samo izdajo, se prav in studio in pač tega gospoda, ki nam je potem tudi naredil master, smo pač poiskali, kontaktirali same in je zadeva šla pač čist.
Kako ste pa finančno to pokrili, glede na to, da pevski zbor Kombinat ni najbrž nek navaden pevski zbor, je ta način izdaje najbolj drugačen kot od kakšnih drugih ansamblov.
Seveda, pač mi delujemo čist neprofitno. Zdaj, za kake nastope, recimo, dobimo pač kak honorar oziroma honorar, iz katerega potem pač pokrijemo tiste obvezne stroške, ostalo pa potem ravno tak namen vlagamo. Potem so tukaj še kakšni prostovoljni prispevki, skratka, tako se trudimo po najboljših močeh. Same tudi vlagamo in zdaj upamo, da nam bo ta CD prinesel malo nazaj vloženega truda.
Morda lahko poveš, kako izbirate material za svoje pesmi?
Material zbiramo predvsem se pravi okoliščine, v katerih trenutno se tudi nahajamo. Na ta način je nastal tudi repertoar za ta CD. In sicer smo se osredotočili predvsem na delavske pesmi, tako da tudi v bistvu glede na trenutne okoliščine, tudi glede na že dosedanji repertoar, zbiramo potem tudi nove pesmi, ki se počimo.
Rekla si, da glede na okoliščine zbirate pesmi. Pesmi so najbrž vendarle, ste jih zbrali v vseh teh petih letih, ki na tem CD-ju so zbrane iz vseh teh pet let, ki jih pojete najbrž.
Ene smo se naučile lansko leto, se pravi so tudi čist sveže,
kakšne pa že
iz samega začetka.
Rekla si, da nekako torej tudi neke starejše pesmi pojete, naprimer delavske, tudi partizanske, drugačne uporniške.
Ja.
Zdaj smo slišali Internacionalo, zelo poznano delavsko pesem za uvod.
Tako?
Katera je Internacionala danes? Kje je ta Internacionala, ki bo združila narod, ljudi, delavce? Je to pesem?
Je to v bistvu to, kar se zdaj tudi dogaja v družbi, se mi zdi, da se povezujemo in tudi te protesti oziroma udeležba na protestih to kaže, tako da jaz mislim, da je tudi živa, no, je zaživela spet ta Internacionala, tako s pesmijo, kot tudi za samo, med samo družbo.
Način, na katerega se organizirate, je kar, kdo bi rekel, formalen, jaz bi rekel, pač potreben, samoorganiziran in tako naprej.
Ja.
Kukor poznamo vaše zadeve, torej imate, organizirate občne zbore, organizirani ste praktično kot, ali lahko tudi kot politična skupina, kot družbeni kolektiv ali kakorkoli, kot kolektiv. A je treba te upore danes tudi na ta način organizirati, torej onkraj spontanosti, afinitet, prijateljstev, ali kako po tvojem mnenju?
Zdaj, politično organizirane ne bi rekla, da smo. Smo pač neka skupnost oziroma kolektiv oziroma pač skupina punc, žensk, pa ne smemo pozabiti tudi na naše glasbenike, ki smo se pač združali ravno zaradi tega, ker verjamemo, da skupaj lahko zmoremo več, da skupnimi močmi lahko pač nekaj dosežemo in se mi zdi, da tudi to, ja, zdaj, ko se organiziramo na protestih in tako, da pač na drugačen način se sploh ne predstavljam, da bi lahko. Tako da se mi zdi samo organizacija tukaj.
Hierarhija?
Ne.
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 Kaj, naredimo en kratek premor že ali še kakšno vprašanje postavimo?
Po moje lahko gremo na kratek premor.
Po pa bi Uršo prosil, če predstavi naslednji komad, ki ga bomo slišali iz te plošče, ki so jo ravno kar izdale. Mislim, da je italijanski
tale zdaj, ne?
Ja.
Noi vogliamo l'uguaglianza, ja, je napisal italijanski anarhist Pietro Gori leta 1895 in govori o tem, da delavci, ki želijo živeti od svojega dela, niso hudodelci, da so samo ljudje, ki želijo živeti svobodno. In v refrenu se pač sliši dol suženstvo, mi hočemo enakopravnost. Tako.
Yeah.
je bil, tole je bil ženski pevski zbor Kombinat in katera pesem od Petra Gorja?
Novo jamo, ja, Novo jamo Ljubljance.
Z nami je še vedno Urša iz tega
ženskega zbora, ženskega,
tako, s katero se pogovarjamo pač tako o njihovih idejah, kot o njihovem ravno kar izdanem CD-ju. Pa bi šli zdaj malo bolj na konkretne zadeve, mogoče tudi bolj aktualne. Ženski pevski zbor Kombinat je postal precej popularen, vidimo ga na zelo različnih prireditvah, dogodkih, tudi na ulici. V zadnjem času ste bile precej prisotne tudi na vse slovenskih vstajah, na protestih, videli smo vas v Mariboru, v Ljubljani, sigurno še kje. V preteklosti tudi že na kakšnem protestu na Primorskem, videli smo pa vas tudi že na kakšni državni proslavi. Tako da mogoče na tem mestu vprašanje, kako to, da na eni strani protestirate pred ministrstvom, super ministrstvom, na drugi strani pa nastopate na državni proslavi?
Ja, zdaj načeloma se držimo, no, v našem delovanju oziroma našem kredu je zapisano tudi, da ne zastopamo političnih strank oziroma kakršnekoli političnih organizacij. Ta država je bila, državna proslava je bila državna proslava ob dnevu upora okupatorja, ki je bila tudi zadnja proslava, ker potem so jo kot vemo ukinali. In s to državno proslavo pač vedno, ko če smo povaljeni na take stvari, imamo pač razpravo o tem, zakaj bi se take proslave odložili oziroma kaj bi želeli povedati, sporočiti. In scenarij te državne proslave je bil res, je bil tudi nam v bistvu dan, da ga sooblikujemo. Smo imeli precej proste roke tudi pri programu, ki se bo izvajal. In nam je šlo v bistvu za to, da pač neko sporočilo oziroma to naše sporočilo doseže tudi ne samo tisto občinstvo, ki nas je pač že poznalo oziroma nas spremlja recimo tudi na drugih dogodkih, ampak da bi doseglo tudi te, ki je v prvotni sicer ljudstvo, ampak vsejen tudi tem, ki da bi doseglo tudi te ljudi, ki v bistvu so zakuhali vse to, kar zdaj imamo. Tako da, jaz mislim, da je bila zadeva, takrat smo tudi prvič zapele pesem Opora v taki izvedbi, kot jo zdaj pojemo. Pesem Opora, to bi tudi rada podarila, je naša avtorska pesem. Avtorica besedila je Ksenija Jus, v glasbi je pa potem Drago Ivanuša in v bistvu tista izvedba je bila res taka, v bistvu no, enkratna originalna izvedba, ko smo med samo pesmijo smo tudi tam na odru preklinjali, dvigali roke, pesti in v bistvu res smo želeli dati sporočilo, no, da ne dopuščamo pač tega, kar se trenutno dogaja in mislim, da smo dobro izkoristili to priložnost in da v bistvu državna proslava bila tudi tako drugače dojeta, no, kot običajno te državne proslave so.
Torej je bil ta vaš nastop tudi protest, vse veliko
tako,
ljudi ga
je
tudi
tako veliko. Saj jaz sem to tako dojela tudi in zaradi tega sem se tudi sama udeležila te proslave, ker sem to tako.
Tako, ko smo omenili Kombinat, ste precej aktivne v teh dneh tudi na ulici, na protestih.
Ja.
Mogoče kakšno mnenje o tem, kako se te protesti razvijajo ali pa kakšno je sporočilo, ki ga Kombinat želite na protestih podati?
Ja, protesti so nam že od nekdaj v bistvu domač teren, res se jih udeležujemo že odkar obstajamo. Tudi lansko leto smo se udeležile protest oziroma akcije pred borzo. Zdaj zdi se nam, tudi mi smo začeli v bistvu z našim delovanjem ravno zaradi tega, ker smo videli, da se rab nekaj začeti premikati v družbi, ki se nam je takrat zdela zelo apatična, ko smo se ustanavljali in se nam zdi, da je super pač to, kar se dogaja, super, da se je ljudstvo končno zbudilo, da se končno pride na ulice, da enostavno se to tudi nadaljuje, da ne potihne, tako, kot smo bili recimo v preteklosti navajeni. Pomembno se nam pa zdi, v bistvu, kar želimo pač povdariti, je sporočilo naših pesmi, ki govorijo o tem, da pač humane in socialno pravične družbe ni brez sočutja, solidarnosti, tovarištva, srčnosti in poguma. In to je tudi bistvo našega delovanja.
To so neke vrednote, na katerih bi tudi mi, ki bi jih tudi mi podprli za neko osnovo, torej gradnje, gibanja, upora. Mogoče se premaknemo še v zadnji del pogovora, predvsem kjer bi pač mogoče omenila si že pesem Upora, ki je edini avtorski komad na CD-ju, ki pa je postal velik hit, ne? Zelo jasnim in dobrim sporočilom. Ne? Mogoče mi, Črna luknja je anarhistična oddaja, pa mogoče pogrešamo na CD-ju to zelo poznano anarhistično delavsko himno Alas Barikadas. Kako to, da tega komada ni na CD-ju?
Alas Barikadas je v našem repertoarju, smo ga tudi želeli dati na CD, samo mečka nam je zmanjka še pri izvedbi, no. Bomo dodelali, pa to ni naš zadnji CD, tako da sigurno se bo še dalo slišati, če ne pa pač na, ali na ulicah ali pa na naših nastopih. In prva prilika za to bo sigurno jutri na ostaji in pa potem 8. februarja, ko imamo predstavitveni koncert CD-ja v Unionski dvorani v Ljubljani.
Vse informacije najbrž dobijo ljudje na spletni strani kombinatke.si glede vaših nastopov, materijala in idej in pa na Facebooku ŽPZ Kombinat. Vas bomo videli tudi na Balkanskem anarhističnem knjižnem sejmu v Ljubljani maja.
Bomo. Takrat bomo nastopali na otvoritveni prireditvi v Menzi, če se ne motim, tako da tam zagotovo bomo.
Super.
Smo že ugotovili, kaj pomeni kombinat?
To štorijo bi mogla povedati ena od ustanovnih članic zbora, vem pa samo, da je ideja nastala v Rogu, kjer je bila tudi ustanovna skupščina zbora. Tako.
Bomo poskusili poguglati med naslednjim predahom glasbenim.
Zdaj se kar tudi zahvalimo Urši za pogovor, za te informacije, za to, da ste vedno skupaj z nami na ulicah. Da nas bodrite s svojo pesmijo, da nas naučite tudi kakšen komad in srečno še naprej kombinatke.
Hvala lepa. Hvala.
Uživajte. Pozdravljeni v Črni luknji. Sedaj pa bomo imeli opad iz protestov za štipendije. Za nami je tovariš Tim. Se slišimo?
Zdravo, slišimo se.
Mi lahko poveš, zakaj se gre in kaj se na protestih dogaja?
No, za zdaj se tukaj zbrala skupinica približno 30 študentov, kar je po mojem mnenju žalostno. Ja, takoliko štipendistov je bilo letos prikrajšanih za dodatke. Na en transparent piše, mariborski študenti bi prišli, če bi imeli denar, tako da to pove vse. Zakaj se pa gre točno letošnja upravna birokratska posla na našem ministrstvu Soboga, vse te poteka zelo počasi. Eni še zdaj ne ve to, če so sploh dobili štipendijo, štipendija se ne izplačujejo, vloge se je treba non-stop dodajati. Najbolj kriminalno je dejstvo, da so vedeli subvencioniran prevoz, pa s tem ukinili dodatek na prevoz, kar je v bistvu iz enega žepa vzeli od drugega dali. Medtem, ko je pa dodatek za izobraževanje zunaj stalnega bivališča največji problem, ker so se to spomnili, šele kasneje, sploh ni nikjer v logi bilo navedeno, da moraš biti začasno prijavljen. In jaz sem seveda dodal v začetku septembra, dobil sem pa sredi novembra odgovor, da moram vlogo dopolniti, rok je bil pa 1. oktober. Tako da oni so imeli posled cel mesec, pa so zavlačevali 2 mesece pol, da so me pa po domači rečeno losili dodatka. Enostavno, kar se dogaja, je to, da se to ponavlja pri vsaki posebni, posebej pri vsaki vlogi. Ves čas zavlačujejo, ne vem, zakaj enostavno ne morejo splačiti vsega denarja, če ga je, pa je vse več. Dodatek za bivanje je bil tako vzet številnim študentom, predstavljala pa praktično 40% celate štipendije. Ne? In kar naenkrat več ni pogodba dovolj, moraš biti prijavljen. To so pa oni na internet dali šele sredi novembra, da bi morali mi 1. oktobra imeti vse opravljeno, se pravi. Mi bi morali nekako jasno vidno vedeti za naprej, kaj moramo se narediti za dodatke.
V redu, morda poveš, kje se nahajate ali kam se mislite premakniti, če se mislite, da vas morda lahko še kdo najde.
Trenutno se še zbiramo na Kotnikovi ulici pred ministrstvom, na posrednji bližini Metelkove. Pa skupina je še vedno majhna, čeprav policajno okoli stražijo, kot da gre za nekaj kakšne ekstremiste. Novinari letijo med nami, išče intervjuje in pojasnila, zakaj sploh smo tukaj. Medtem ko tisti notri, ki bi morali reševati naše vloge, ne vem, kaj toliko časa traja. Namreč v Sloveniji boni so se povišali, standard se viša, medtem ko prihodki pa so iz dneva v dan manjši. In namesto, da bi nam kvečemu takšne službe še pomagale, nam škodijo in parazitsko in bijavsko jemljajo denar, ki smo si ga prislužili. Ker če preračunamo, če je dodatek na bivanje 85 na mesec, pa ti dobiješ eno leto, se pravi, da so nas prikrajšili vsakega posebej za najmanj 1000 evrov denarja. Ne?
V redu, Tim. Morda eno neumestno vprašanje. Morda veš, kaj pomeni kombinat?
Ne bi točno vedel o tem.
Ok, bomo pojasnili v nadaljevanju oddaje. Teb se najlepše zahvaljujem za javljanje. Se vidimo na protestih.
Ja, tisti, ki imate to možnost, se jim pridružite pred ministrstvom za delo na Kotnikovi v Ljubljani. Glede na to, da vse javnosti iščejo, kaj so zahteve protestnikov, najbrž lahko eno definiramo, to je štipendije za vse. Ne?
Kombinat. Gospodarska enota, ki se stoji iz več sorodnih, med seboj tehnološko povezanih proizvodnih obratov podjetij. Ustanavljati kombinate, kmetijski, lesni, metalurški, tekstilni kombinat. Združevanje podjetij v kombinate. Zgraditi kombinat težke industrije poslopja te gospodarske enote. To pravi SSKJ.
Napovedujemo revolucijo!
Nezadovoljstvo s trenutnim stanjem med ljudstvom podalpskega zakotja še vedno tli in lahko kadarkoli zaneti nov požar. V ponedeljek se je zgodila že peta mariborska vstaja, jutri pa se ima v Ljubljani odviti druga vseslovenska vstaja, ljudska vstaja. Zbirno mesto je tradicionalno, torej kongresni trg, ura pričetka pa nekoliko bolj prijazna tistemu delu delovnega ljudstva, ki se še vedno med 8. in 4. odinja za svojo mezdo. Zbor bo tokrat ob 16.30 na kongresnem trgu. Udeležbo napovedujejo umetniki s kulturnim programom, med drugim za lutkovno predstavo za otroke, antikapitalistični blok pa se dobi na kongresnem trgu pri Sidru. Vabljeni!
S tem pozivom na jutrišnje demonstracije današnjo Črno luknjo tudi zaključujemo. Naslednja bo ponovno na sporedu v klasičnem terminu čez 14 dni v četrtek ob 12. Do takrat pa srečno!
To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!